chill. Y pasar, y pasar. No, no, no.
We're queer.
We're here.
We'll never disappear.
Yak, bakla, tomboy, katiri. Uy, ayun, chicks. Sexy, bakis.
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te, ikaw lang kianay, si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na'y lumaya.
Magandang hapon mga ka-Generation Gender. Maganda pa rin ang hapon. Pinipilit natin gumanda ang hapon.
Pilit, oo. Struggle na ngumiti.
Hinug sa pilit, yes. Diba? Oo. Namamanage. Nababasa niyo ba mga ka-Generation Gender ang ngiti sa aking mga bibig? Dahil sabi ng aking Broadcom teacher, Broadcom wants something, yung you have to smile when you talk.
Yeah.
Diba? Over the phone,
so
nalalaman mo na
yes, actually,
naka-smile. So, yes. Nararamdaman nyo ba, mga ka-generation gender, ang ngiti sa aking mga labi, ang ngiting pilit? Diba? Sige, batiin muna natin sila. Ako ka pala ang iyong lingkod, ang iyong ka-gen-gen, si Julian Baldo Cobello.
Lingkod bayan yan with the matching pearls kung nakikita niyo mga ka-gen-gen. Ako naman, at all in black si Miss Julian ngayong araw. Nako, ganyan-ganyan tayo ngayon. Bakit kaya? Ako naman, dito pa rin si Earl, ang inyong ka-gen-gen.
Si Earl ang aking descriptor palagi. Lagi niyang dinidescribe ang aking peg sa ating mga tagapakinig.
Hindi siya pwedeng ma-left unnoticed. Eh. Dapat talagang advertise.
Tsaka ang description ay talent yan eh. One of my frustrations in life is a failed attempt at description. Pag nagsusulat, pag feeling ko nagkukulang ako, ano ba yan? Kulang ako ng pag-describe ng mga bagay-bagay.
Tamad-tamad pala, no?
Oo. Gusto ko palagi na i-describe kasi qualitative researcher ako. Eh.
Yes.
Ayan, bakit nga ba medyo... Kanina pa eh, tinitignan ko ang aking sarili sa salamin. Merong lungkot sa aking mga mata. Siguro lang yung allergy, yung bahing ako ng bahing. Pero meron talagang lungkot sa aking kalamnan.
Ang dami kasing nagaganap ka, Jen.
Oo, diba? Simula natin noong...
Kahapon.
Oo, noong 2 days ago.
2 days?
Oo, dahil ngayon ay Biyernes, diba?
Yeah.
Oo, so...
Ikaw naman talaga, oo.
2 days ago, ang ating... Ang balita na inabangan naman ito ng matagal na panahon,
yes,
kung ililibing ba sa libigan ng mga bayani ang dating Pangulong Ferdinand Marcos, inantabayanan natin ito mula noong eleksyon pa lang.
Mm-mm.
Dahil klaro na sa pangangampanya ni dating Mayor Digong Duterte na isa sa kanyang mga priorities ay ang pagpapalibing ng dating Pangulo sa libigan ng mga bayani, at sabi nga niya, man of honor siya eh. Yon. At kahapon nung ano na nga, na dalawang araw na nakalipas, inabangan natin ang desisyon na ito.
Korte Suprema.
Anong masisay mo dyan ka, Jen?
9-4. So, ang tanong dyan, miss, ay ano ba to? Babasura ba yung temporary restraining order? Tama ba? Na ilagak na nga yung mga labi ni dating Pangulo Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayan.
Yes.
Lungkot kasi may siyam na ano.
Oo, hindi lang, di ba? Hindi lang yung talagang close fight. Kumbaga,
may siyam.
Oo, landslide eh, di ba? Landslide talaga siya. At ang nakakapag, sa akin siguro, wag na natin itago ang ating side. Of course, ako ay nalulumbay, nalulungkot, na alam mo yung binabangko yung ulo ko sa pader kung bakit humantong tayo sa sitwasyon na ito. Ang nakakalumbay nito is parang napaka-powerful ng presidente na just a few years ago, hindi naman ito ang tono ng ating diskurso pagdating sa pagpapalibing kay Ferdinand Marcos.
Although
no?
Kasi yung nakaraan ay may origin siya, no? Juan Joaquino siya.
Oo.
Na talagang na ito, nag-suffer din naman dun sa mga blows ng mga crony ni Marcos. And syempre, from Marcos himself.
Mm-mm.
Pero ngayon kasi, meron siyang personal na affiliation or affinity sa mga Marcoses.
Yes.
And sabi nga ng isang professor sa akin, sa timeline na basa ko, sabi niya, yung utang na loob ni Presidente, yung buong sambayanan, yung nagbabayad, magbabayad.
Yes,
correct. Dahil doon sa pagpipay ng respect na yun.
Right. Ako Earl, bilang gender equality advocate, ay laki ng implikasyon nito sa mga advokasya. Dahil ngayon, bilang babae, bilang supporter ng LGBTQ community, meron akong optimism, kumbaga, sa lahat ng mga napagtagumpayan, kahit gaano kabagal ang narating natin, meron akong yabang at meron akong tiwala sa sarili ko, sa mga nakikibaka na ang laki na ng ating napagtagumpayan at parang
so far, no?
Di ba merong optimism na gano'n? Yes. Na we are far from the ideal, from the perfect situation na inaasam natin. Pero bilang kasapi doon sa mga aktivista na papunta doon, parang hindi naman siguro tayo magbabackslide.
Mm-mm.
Alam mo yon? Di ba hindi naman tayo babalik sa panahon ng kababaihan na hindi pwede magtrabaho sa labas ng bahay. Di ba sa LGBTQ, hindi naman siguro tayo dadating sa punto na i-crucify natin sa krus ang mga bakla.
Mm-mm.
Although meron tayong crucifixion, di ba? Merong crucifixion na nangyayari, hindi nga lang as physical and as grotesque as the medieval. Okay? Pero sa desisyon ng Korte Suprema, biglang dumating sa isip ko ang posibilidad. Kasi ganun ang feeling ko ngayon, Earl. Mm-mm. I don't know. I am grieving.
Mm-mm.
I am really grieving.
And we should really be. Mm-mm. Dahil ano siya eh, pagsa sa pinal, pagsa sa papel, na ito yung tindig ng ano, judikatura.
Oh, yes.
Na, di ba, sa batas, magkakapantay executive, legislative, and judiciary.
At blind ang justice na yan.
Blind ang justice. Tapos, meron pa siyang pagsasabi na ang may final say pa rin, batay sa technicality, ay yung Pangulo. Eh, alam naman natin, yung pwedeng kahinatnan na talaga nito. Kumbaga parang dead end.
Mm-mm.
Binigyan kanya ng ilang harang.
Mm-mm-mm.
Na dapat wala sana in the first place, diba?
Yes. At ang aking pagsusuot ng itim ay kaugnay din doon sa takot nga ng kapangyarihan ng Pangulo natin ngayon dahil sinabi niya sa umpisa, as if it were the truth then, na ililibing sa libigan ng mga bayani si Marcos.
Mm-mm.
Napaka-final eh.
Mm-mm.
Napaka-firm na hindi sinabi ang proseso, na meron tayong proseso, and our last tower of hope sa process-oriented na ating pinaniniwalaan ay ang Supreme Court.
Mm-mm.
Diba? Na kahit pronounce yan ni President Duterte, meron pa rin tayo.
May veto power yan. Eh, diba? Dahil sa Supreme Court, kahit anong sabihin ng legislative, ng executive, nandyan yung kahuli-hulihan mo sanang.
Yes.
Oo.
At yun nga, natatakot ako, Earl, dahil ang daming sinasabi ni President Duterte na kanyang mga isms, ang kanyang mga claims, ang kanyang ideolohiya, ang kanyang filosofiya, nalabag sa aking paniniwala.
Mm-mm. Pero dun sa mga sinasabi niya kasing filosofiya, ideolohiya niya, wala eh. Hindi mo talaga siya maikakategorize na bahagi ng ganitong social movement. Ang talagang sabi nga ng mga pantas, interesting and peculiar political animal itong si President Duterte.
Yeah.
Dahil iba rin naman yung aksyon at himig tono ng kanyang bureaucracy. Iba talaga din kanyang...
And in a lot of ways, Earl, parang we are caught unprepared for this kind of
definitely.
Personality.
Definitely.
Dahil ang daming mga cognitive dissonance na... Diba, parang siya yung kauna-unahang presidente na nag-reach out sa left.
Mm-mm.
Diba, in a very brave manner.
Mm-mm.
Diba? At nag-trickle doon sa kanyang mga kasama.
Sa governance.
Diba, sa governance. Yes, yes. Siya yung may ganong usapin, diba, na may ang peace process, for instance, sa Mindanao, ay makikita natin ang kanyang pagkiling sa insurgency
Mm-mm.
na bago sa tingin ko. But at the same time, itong pagiging progresibo sa ilang punto, okay, ay binabawi ng bonggang bongga sa mga conservative, patriarchal na mga pagtingin sa mga bagay-bagay.
Siguro kaya, kailangan dyan, ka-Janjan Julian, linawin. Mm-hmm. Bakit kaugnay ito ng pakikibaka ng mga ari, ng mga kasarian, ay dahil ang dami-daming mga kababaihan particular, di ba? At syempre, ibang sexual identity din, nandampas lang at naging biktima talaga ng karahasan ng Estado noong panahon, noong rehimen ni Marcos. At isa itong pagtatakda na okay na lang pala yun, di ba?
Correct. At in fact, ang mga pinakamaaga na exposure ko sa literatura tungkol sa martial law ay mga kwento ng kababaihan na napaka double whammy, triple whammy ng kanilang, ng mga torture na ginawa sa kanila dahil ayon nga sa dating professor dito sa universidad na naging matali kong kaibigan, ang torture sa kababaihan sa panahon ng martial law ay napaka-sexual. Diba? Whereas ang mga torture sa mga kalalakihan ay napaka-psychological at physical, ang babae ay talong-talo na kaagad sa sexual na paraan na ang pag-describe nga ay lahat ng kahit anong butas pinasukan. Yung ganun pa lang, 'di ba? Grabe na 'yun na assault at from page 1 talo na kaagad ang kababaihan.
Ay, nako, ang lagim. Malagim na bahagi ito ng sabi ng mga nasa Facebook ay ito, end of democracy, man ganyan. Pero hindi, bahagi pa rin naman talaga ito ng political process. Although yun nga eh, talagang pagtatakda siya ng ano yung, pwedeng tingnan kasi siya ng mga susunod na henerasyon na, ay, di ba, paano mo ngayon ituturo yung martial law?
Correct.
Diba? Dahil kung walang official na pagtingin, ito na yung magiging batayan.
Right. Oo. Sana lang no, challenge sa mga magsusulat no, na kahit ilagay doon as a matter of fact na ito naging desisyon ng Supreme Court, dapat may naratibo rin kung ano ang sentimento ng ordinaryong tao, ano yung mga rally na nangyari. Sana maikwento yun, no?
Pero yun nga eh, hawak ni no yung pagsusulat ng kasaysayan. Correct. Yung mainstream na history writing. Yun, ang lungkot.
Malungkot at may klase pa ako mamaya, Earl. Alam mo mula kanina, alauna, parang ang bigat. At kailangan ko mag-speech sa harap ng mga estudyante ko. Kasi alam ko na ito ang panahon na kailangan magsalita ang guro.
Yes.
Diba?
Kung kailangan, wala tayong...
Oo. Kasi kung manahimik lang ang mga guro, diba, parang sabihin ng mga estudyante natin, parang baka hindi naman talaga yan big deal.
Yes. Ito nga yung kailangan bigyan ng attention din, yung pagpaparami ng bilang. Pangalawa, kapag dumadami yung
boses.
Yes. Pag dumami yung bilang, lumalakasin yung kalidad, diba, nung diskurso. Mm-hmm. Lalo na siguro sa primarya, sekundaryang antas. Kung paano dapat tintingnan yung nakalipas na ito. Kasi talagang problematic.
Ayan, sige.
Ngiti.
Ngiti pa rin, parang carry on, pero parang it will never be the same again.
Yes,
alam mo yung mga pagdududa sa ating mga institusyon. Sige, magbabalik po. Pasensya na sa mga buntong hininga. Magbabalik po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang ko tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, Honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahulog! Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik tayo dito pa rin sa Generation Gender. Hey, hey, hey.
Palakpakan pa rin kahit ano. Magandang hapon. Ako yung lingkod, si Julian Baldo Cobello.
Nandito pa rin si Kajanjan Earl Oreo.
Kami ay nagluluksa.
Ayan.
Nakababa sa kalahati ang ating bandila. Mm-mm. Meron ba tayong flagpole dito na malapit?
Sa UP.
Sa, ano bang flagpole
meron
na
malapit? Meron ba? Parang walang
di ba yung mga nakikita? Wala akong nakikita.
Wala.
Meron sa UPIS.
Ah, kasi yun o.
Kasi sila ay ano, eskwelahan ng elementary at high school. Kailangan nila mag-flagpole. Oo nga, hindi natin yan naiisip, no?
Flag ceremony.
Kasi ano eh, yung mga ceremonies natin dito sa UP, parang yung colors na lang na sinasabi.
Tsaka ano, naka-PowerPoint presentation.
Oo nga.
Ang ano, ang bandila. Totoo oo, lang.
Nag-ganun ka ba nung bata ka?
Ako taga antupi ng Watawat. Tsaka taga ano yun?
Panunumpaan
ng katapatan sa Watawat ng Pilipinas. Tsaka yung panatang makabahan. Ako lagi.
Yun. Ikaw pala ay may calling na sa umpisa pa lang.
Pero yun nga, gobyerno, gobyerno. Eh ngayon ay, ano ko antithesis yung ng establishment.
Pero nandun ka na para sa bayan.
Diba? Dapat ganun.
Nagtutupi na ng bandila ng bayan. Ayan. Sige. So, pinag-usapan namin mga ka-generation gender ang pagluluksa natin doon sa pag-desisyon ng paglibing
yes.
kay Marcos, kay Ferdinand Marcos. Sa libigan ng mga bayani at sinasabi nga ng maraming mga larawan, eh, buti pa sila merong bangkay na ililibing.
Yes,
karamihan
sobra
sa
yan.
Mga biktima ng Marcelo ay walang wala. Bangkay na nakita.
Yes.
At hanggang ngayon ay malaking question mark kung ano ang nangyari. In fact, doon sa amin merong pamilya doon na yung nanay na tumanda na siya at nung mga 85 years old na siya, sumakay siya sa barko ng bandang Mindoro. So, Northern Samar kami, Mindoro. Mm-hmm. Medyo malayo yun. Dahil, question mark kung saan napunta yung anak niyang lalaki na, na inabduct nung panahon ng Marcelo. At hindi talaga nila alam, hindi walang dead body na nakita. Mm-hmm. Tapos, noong sumakay siya sa barkong ito, meron siyang nakita na, alam mo yung taong grasa.
Mm-hmm.
Taong grasa na merong kaagad look lukso ng dugo.
Mm-mm. Mother instinct.
Oo. So, isipin mo, all the time, iniisip nila na patay na yung anak niya.
Mm-mm.
Yun pala, nasiraan ng bait.
Kasi sa torture.
Dahil sa torture, at nakita niya ang kanyang anak.
Yes.
25 years later. Na hindi siya kilala.
Yes, definitely.
At nasa Mindoro na ito. Yung mga ganun na makita mo man, diba? Parang either way, wala ka namang talagang, wala namang kaligayahan, diba? Sa kung ikaw nga ay isang kapamilya na nabiktima noong Marcelo. Kahit hindi ikaw directly, pero yung torture, yung emotional torture bilang isang kapamilya ng naging ano, biktima.
Kajanjan Julian, we happen to have a chance na ma-interview yung isang victim ng martial law at hinihingi niya yan eh, actually. Na hanggang ngayon, wala naman talagang official apology, nagbabago yan per regime eh. Siguro last regime kasi staunch na opposition sila sa Marcos rule.
Mm-mm.
Pero yung mga biktima, although mayroong legal processes na naipagtagumpay, kagaya ng pagkakilala dun sa mga human rights violation, yung kailangang ibalik yung ganitong klase ng yaman, di ba? May ganun ng mga development, yung struggle para sa paggamit ng justice, particular sa Marcos rule. Pero yung mga biktima, marami pa daw sa kanila, ay talagang hanggang ngayon, matanda na to, we are talking about 60, 70 years old, bumabalik pa rin yung images at wala pala silang ganun ka psychological debriefing na pinagdaanan.
Correct. Oo. Ang dami. Ako taga Northern Samar ako. Talagang tanyag kami sa doon talaga ang pinakamalakas ang ang insurgency,
yes,
kumbaga,
ang New People's Army.
Yes, right. Dahil although kapitbahay kami ng Leyte, unfortunately, ito talaga, no offense sa mga taga Leyte, no, talagang ramdam namin ang biyaya na naibigay sa Leyte dahil nga si dating First Lady Imelda Marcos ay galing sa Leyte. So kami ay connected, kaya kami meron ka parang na we are blessed with the San Juanico Bridge and so on and so forth. Dahil yan sa grasya na nanggaling sa administrasyong Marcos. So, kahit sa mga ka-peers ko, talagang mahal nila ang mga taga-Leyte, no? Marami sa mga personal kong kakilala, mahal nila ang mga Marcoses kasi nakita nila ang biyaya ng Reheming Marcos. Pero alam mo yun, magkapitbahay lang kami at mas marami kaming kwento ng abductions, ng tortures, kapitbahay, kamag-anak. At yun nga, walang briefing, walang explanation. Somehow, nakapag-cope na lang.
Yes. Ako ka dyan, Julian, yung isa kong lolo, kapatid ng lolo ko na kung saan ako nag-stay. Taga-summer din kami, di ba?
Oo.
Yung isa kong lolo, tinanong daw sila ng martial rule. Ganito, parang sino may gusto na bigas. Nagtaas naman yung lolo, kapatid ng lolo ko, na lolo ko rin, syempre. Mm-mm. Patay na siya ngayon.
Mm-mm.
Tapos, syempre, marami yung nagtaas. Tapos, na ilagay sa pahayagan mga umaming New People's Army because of the threats against security. Yung lolo ko na yun, namundok din. At talagang marami din talagang grave, di ba? Parang grave injustices. Parang wow, bigla ka lang gusto mo na bigas tapos biglang pwede ka nang ma-torture, listahan.
Oo. Ay nako, napaka-common ng kwento sa amin ng mga tahanan na nawawala ng isang magulang. Kung isang magulang ay nawala because of abduction or whatsoever or namundok, napaka-common sa... In fact, meron kaming family doon. Ewan ko kung naikwento na ko na ito sa isa sa mga episodes natin na hindi namin ma-figure out kung bakit lagi nabubuntis. Kasi ang asawa niya, ang lalaki, namundok. Pero every year, buntis si babae.
So, paano nangyari ito?
Siya ay dinadalaw pala kada linggo ng ating gabi. Oo. Pero ang kanyang mga anak ay parang yung panganay lang ang kilala siya dahil siya lang naman ang nagigising ng madaling araw. So para sa mga maliliit na mga anak, isang matalinhagang figura ang kanilang ama. Sino nga ba itong ama natin? Dahil...
Ang saya. Pero ito, mahirap na buhay yan.
Mahirap na buhay yan.
Diba? Yung nakikibaka ka para sa isang greater cause.
Yes, at tapos, ang istigma ng nanay na naiwan na bakit lagi siyang nabubuntis. Tigba lang ba ang nagbuntis
sa kanya? Paano mo ipapaliwanag yun sa mga anak at sa buong komunidad na... Oh my God, hindi. Pero yun talagang may struggle din kasi bakit... Yun. Bakit namumundok yung mga tao noon at hanggang ngayon? Yan yung talagang sinabi mo kanina, yung NDFP may process ng dialogue with the administration. Kasi talagang sa kanayunan, sa mga provinces, daming inequality, diba? Injustices. Kaya nagpapatuloy yung call nila for that. Yun, so ang hirap. Ang natutunan ko po, Kajenjen Julian, ay... Ang dami kasing account ng martial law at highly individualistic na yung karanasan natin dito kasi di naman na nabuhay yung karamihan.
Mm-hmm.
Tapos, pwedeng maging positive sa iba, pwedeng maging negative yung pagtingin ng iba. Kaya yung sa isang panayam ng Radyo Educado, program din ng DZUP, sabi doon ng eksperto, nakalimutan ko yung pangalan, pero sabi niya, hindi na ngayon panahon para magbigay lang ng mga individual na karanasan. Kailangan mo ng opisyal na pag-amin, paghingi ng apology, at magagaling yun sa estado mismo.
Right.
At mukhang hindi ito ang makukuha natin.
Yun nga, sabi ko, ang biktima ng martial law ay defeated na siya sila from the very beginning. Mm-hmm. Tapos talagang they were hoping for this one chance. Among the many chances na nawala in the past, kung saan mabavalidate sila, di ba? Na pwede nga mapunta doon sa pagtangkap ng official apology. Hindi naman to ang end ng struggle.
Yes.
Eh. Di ba? Pero ito yung somehow makakapagpapukaw, magbibigay, magpapalakas ng apoy sana. Di ba? Na huwag manahimik, magkwento, huwag matakot, huwag magtago sa dilim. Pero mukhang dahil sa decision na ito, Ano pang aasahan?
At may implication din to. Dahil mukhang malinaw naman ang layunin ng mga Marcoses. Bumalik doon, yes, sa kapangyarihan, bumalik, diba, sa Malacanang. At malinaw yan sa kanilang mga recent pronouncements.
Yes. Mark my word, I will be back.
Oh my.
Diba? Manginig na po kayo mga ka-generation gender. Ako meron akong tatlong anak. Mm-mm. At talagang ramdam ko ang pagpapaliwanag. Ang pagpapaliwanag, ang bigat ng pagpapaliwanag kami ng aking asawa kung walang suporta halimbawa mula sa textbook, halimbawa, mm-mm, sa official historical accounts, mm-mm, tungkol sa mga nangyari. Mm-mm. Diba? At alam mo naman yung mga kabataan, diba? O sigurado ka ba dyan?
Yes,
mami, anong pruweba mo dyan? Diba? Kung maigugoogle mo lang yan, mm-mm, diba? Ang daming dissenting opinions.
Yes.
Din.
At ang masama pa nga, yung mga kabataan nagre-rely sa mga hindi naman authoritative o yung hindi naman quote-unquote kapanipaniwalang mga source.
Mm-hmm.
At dito sila nagbabatay ng kanilang kaalaman.
Right.
Dahil kasi pag tinignan mo yung textbook, sabi nga din, na-pinpoint din to dun sa Radio Educado, ang haba ng panahon ni Marcos.
Mm-mm.
Ngayon sa mga textbook, highly finifilter yung mga positive outcomes.
Mm-mm.
Dahil hindi mo naman may lalahad yung marami, ang nanatili dun sa mga outcome ay mga positive. Kaya concrete yun, mm-mm, na nakikita ng mga bata na may mga tulay,
yes,
may mga ganitong infrastruktura.
Yes. Ako, malinaw Earl, sa kanila. 1978 ako pinanganak. Mm-mm. So ako ay nabuhay, mm-mm, sa panahon na ang history books ay bayani talaga si Marcos. Okay, so nandoon yun. Natatandaan ko pa ang mga pictures ng kabayanihan ni Marcos.
Ng bagong lipunan.
Yes, ng bagong lipunan na sinasabi. Ayan, so siguro after pagkatapos ng patalastas, magsisegue tayo doon sa...
Mula sa domestic na.
Yes, na eto nga, meron pang malaking balita sa labas ng Pilipinas. At pagmuni-munihan natin mga ka-generation gender, ang konsepto, ano nga ba ang konsepto natin ng leader?
Leader.
Na sa tingin ko bilang meron akong mata ng feminista, ay napaka-masculine ng ating hinahanap na mga qualities. Yung, di ba, ano nga ba ang, you know, ano nga ba ang mga father figures natin, mm-mm, in an archetype sense na hinahanap natin at nagmamanifest sa mga opisyal na ating inilulukluk sa pwesto. Ayan po, mga ka-generation gender, manatiling, sana makilahok kayo sa matinong usapan natin dito pa rin sa Generation Gender sa DZUP 1602 kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Light Network invites you to a night of positive music as we celebrate God-given talents on Ignite Gospel Music Festival Season 4. Watch the 7 bands of Ignite perform their all-original songs with Gloryfall, Ang Bandang Shirley, Mayonnaise, Never the Strangers, and The Juans. Plus the very exciting announcement of the 4th Ignite Gospel Music Festival Grand Champion. All these and more on November 18, 2016, 7 p.m. at Eton Centuries. For ticket inquiries, visit facebook.com/IgniteGospelMusicFestival.
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Nung una ko siyang makita,
alam ko na,
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I may have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world
through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasalika.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ang aming angas ay nagbabalik dito sa Generation Gender. Kami ng aking partner. Ako si Julian Baldo Cobello.
Here is Earl Orio, inyong ka-Gen-Gen, yes.
May angas po kami mga ka-Generation Gender.
Parang kulang pa nga eh. Labas natin
ano
to.
Ano pa nga tayo eh? Diplomatic.
Yes, diplomatic.
Ano pa tayo eh? Sumusunod pa tayo sa regulasyon ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Yes.
Na at tayo ay mga nasa akademiko, mm-hmm. So meron tayong objectivity na sinasabi na we present both sides of the issue, eklavu, diba? Ayan. Well, okay na so far, okay naman, napaninigan naman natin ang pagkalma sa ating mga sarili na otherwise, hindi naman talaga tayo kalmado, lalong-lalo na sa bagong-bagong balita, diba? Kahapon lang ito. Earl, na inaabangan na resulta ng eleksyon.
Antabayan.
Oo, sa
Estados
Unidos, di ba? At ang aking mga estudyante ay hindi na mapakali habang nagkaklase ako dahil...
Kasi may live nga.
Oo, tinitingnan nila. In fairness, ha, close fight. Di ba? Na parang close fight sa simula. parang pantay-pantay, tapos bumulusok itong sinasabi nating... Orange is the new black na si Donald Trump.
Kung kanina nanlunong diba? Pa tayo, ito comedic
oh,
na.
Parang, diba? In fairness.
Ito diba? Totoo ang ngiti na ito mga kadyense.
Alam mo, apprentice pa lang. Gigil na ako sa taong ito.
My God,
eh.
Diba? Apprentice. Binibigyan mo, okay, one-way ticket to fame, gano'n.
Oo.
As if naman na gano'n kadali yung ano.
Yes, alam mo, I don't mean to be rude, no? I don't mean to be insensitive, pero minsan humor na lang talaga yung salvation natin sa mga panahon tulad ngayon. Parang, between Pilipinas and Estados Unidos, parang, buti na lang, nandito ako sa Pilipinas. Meron ako
ngayon.
Diba? Parang nung 2 days ago, with the news of Marcos being buried in Libingan ng mga bayan, parang, it couldn't get any worse, diba? Mm-hmm. Tapos, after one day, meron pa palang.
Yeah.
Yun nga lang, bad combination ang dalawang bad news na ito.
Maraming implications sa buhay natin.
Yes. And sa akin, alam mo, ka-Jenjen Earl.
Go.
Donald Trump 10 years ago, I wouldn't be surprised kung 10 years ago merong Donald Trump na naging presidente ng Estados Unidos.
Mm-mm.
Kasi kung titingnan natin ang diskurso, ito talaga napaka-central kasi ng diskurso ng gender eh.
Mm-hmm.
'Di ba? Sa Trump campaign. Sa election na ito. So 10 years ago kung naging presidente si Donald Trump, parang magagalaiti pa rin ako pero I wouldn't really be surprised.
Mm-hmm.
'Di ba? Hindi ako masyadong
saka nasa minority voice pa yung
right.
Opposition.
Okay. So okay, I would understand. But at present, okay? Na na-highlight ang usaping gender at na-highlight ang usaping class in equal way, 'di ba? Sa kampanyang ito. So 'yon, nakakalungkot dahil alam ko kung sino ang ibinoto ng aking mga kaibigan na nasa Estados Unidos at karamihan sa kanila si Trump ang kanilang binoto. Ang unang tanong ko sa kanila, bakit si Trump? Dahil siya daw ang leader between Hillary and Donald Trump, mas leader si
really?
Trump.
Paano?
Kaya ako na-obsess sa konsepto ng leadership.
Mm-hmm.
Diba? So, napaka-conservative pa rin ang pagtingin ng leader yung matapang magsalita, yung confrontational, yung napaka-fundamental, I will make this country great again. Yung napaka-messianic ba na magkakaroon ng mga predictions.
Oy, very Marcosian yan.
Diba?
Yung I will make this country great again.
I will make this country great again.
Mm-hmm.
Diba? So, sinyalis siya na, kasi diba, we have Duterte who is also a strong-worded person.
Mm-hmm.
Diba? Sabi mo nga, a different kind of political animal.
Animal. You cannot really categorize him kung ano siya eh. Oh. Kaya, nandun lang siya.
At si Trump din, you cannot really categorize him except that he's orange. Ang daming close-up picture, Earl, naman, na orange talaga siya.
Ang daming meme.
Oo. So, talagang it's a different kind of tan. The sun really kind of shines differently on him.
Baka ganun ginagawa ng Dolyares. Kapag marami ka masyadong Dolyares. With him even announcing on national and international media na, yes, I evade taxes. Yes, I'd like to ban all immigrants. Yes, bawal to.
He's a person who talked about STDs, about grabbing women's tutus, about it's okay, I mean, about justifying locker room language. Mm-mm. Alam mo, parang despite all these, meron ngang dalawang pages ang New York Times Mm-mm. na print doon sa mga tweets niya, which are all expletives.
And we can see the parallelism. Hindi naman natin sobrang, hindi mo kasi mako-compare ibang context, ibang historical, cultural context. Pero, my God, familiar ito. Diba? Para, ng ating
kasalukuyan. Para ano ba ito sila? Parehas ba ng pinakain sa kanila? Parehas ba sila ng hangin na inamoy? And so on and so forth.
Pero ito nakakatawa eh. Mm-hmm. Parang dati pinagtatawanan tayo international media na, oh my God, mananalo pa yata si President Duterte. Eh, ganito yan magsalita, ganito, ganito. Tapos, parang pinagtatawanan pa yung campaign niya ni Trump. Diba? Hindi pa yata si Hillary yung lalabas sa pangalan. Tapos, parang joke naman siya. Hindi natin alam, siya pa pala yung mananalo sa kanila.
But because they are of the same breed, does it mean that they will be friends? I mean, the Philippines and the United States of America?
Mahirap eh.
Totoo ba yung balita na unang Pangulo si Duterte na tumawag kay President Donald Trump?
Oh my God.
Meron akong nabasa that he is the first president
interesting
in the world.
Pero malabo yun, miss, kasi siya yung mismo, after several times na, di ba, sabi niya, I hate US, the US has failed us, quote-unquote, we will, cut our ties with the US. Pero yun nga, parang sa akin naman, tinitingnan ko siya na si Hillary Clinton and si Trump, kapag makikipag-ugnayan naman yung US, kahit sino naman manalo dyan, yung US foreign policy, yung extension ng kanilang diplomatic, mission ay hindi naman mababago.
Hindi magbabago. Kung ano fact, naman yung mas paiigtingin pa.
Paiigtingin na dahil malinaw kay Hillary Clinton. Kung si Hillary Clinton yung nanalo, malinaw sa kanya na strategic base ng Southeast Asia ang Philippines. Mm-hmm. And yung Southeast Asia sa buong mundo to maintain their global leadership.
Yes.
As opposed to Chinese rising power.
In fact, yung kaibigan ko na isa na nasa Texas, yun ang kanyang punto. Mm-hmm. Alam niya na both are evil. Yun ang kanyang salita. Diba? Both are evil. And she went for Trump because he is unapologetically evil. So between two evils, I would go for someone who is so honest na kita mo ang kanyang budhi.
Kumbaga transparent. Kunyari.
Parang kung si Hillary, parang ayaw niya ng ganong klaseng evil na nagpapanggap na hindi evil.
So, actually, mas evil din. At tingin ko din, evil din talaga yung hindi mo alam kung ano yung
mas hindi mo alam kung saan ka pero ako, miss, lulugar. Ko,
Parang, America, aminin mo man, pero pinakamalakas na bansa, ekonomiya, politika, militar.
Yes.
Para pumunta sa puntong ito na dalawang, imagine.
I like the humor in that statement.
Diba? Para pumunta ka sa puntong ito na dalawang masama na lang.
Parang diba?
Ang crisis ito, aminan na.
At this point in history, this is the best that we could come up with.
Yeah, diba?
The best kan, at least tayo, meron tayong ilan, diba? Yes. Nagre-reklamo pa nga tayo na parang ito lang ba? Pero at least we have, of course, yung talagang kanilang system, diba? Talagang dalawa. Pero diba, sa dinami-dami ng tao.
Yes, ang dami sa naman siguro. Sa Unidos, sana, diba? Siguro daming, may mga professor naman dyan.
Ang daming universidad.
Mami, diba? Ano diba? Nang nangyari?
Ang daming authors, ang daming economists, ang daming philosophers.
Pero yun nga, dun pumapasok yung mas malalim na pagbasa ng economy at political ng... Hindi naman ako. Pero may ganun akong pag-intindi.
Yes. And then yung napaka-patriarchal pa rin ng sistema ng pag-elect at ang proseso ng pag-nominate na napaka-popularity basis pa rin at the end of the day, no? Kahit ano pang sabihin natin na mas evolved ang kanilang political system, at the end of the day, sa popularity kind of a thing.
Ano yung feeling ko pinagtatawanan din sila ng maraming bansang minamock nila. I think, I really believe that. Kasi, hello, parang ang haba ng history mo. Tapos,
yes,
minamodel mo para sa buong mundo, gayahin yung American liberal democracy. Yes. And then you finally,
oh, diba? Tapos they're really proud with Barack Obama. Na at least, I mean, Barack Obama has his evils too. But getting to a point where you have Barack Obama, mm-hmm, says something about you, di ba? Mm-hmm. Sabi mga ni Ellen, once you go Barack, you can never go back. Pero apparently,
but no, mali siya.
They went back like to the Stone Ages. Sorry talaga, Trump.
Diba? Ako, miss, kailangan kong maging honest. Sige. Tawang-tawa ako kanina. Nung nalaman ko yon kahapon.
Anong klaseng laugh? Alam mo yung parang tumawa laugh? Ko. Laugh na ba? Ah, parang yung parang yung bida na wacky. Ganun ba? Well, or kontrabida laugh? Anong klaseng?
Pareho na mockery. Basta ang okay point ko, oh my God, you made us suffer historically. We the Philippines, you made us suffer because of your unfair, mm-mm, policies. Aminan na. Yun yung stand ko. Aminan.
But look where you are not now.
Look where you are.
Ano ba sabi ng mga bata? Parang look, merong ganong funny na English ng mga bata eh. Parang look at what you have na. Basta merong
ganong. Parang buti nga, diba? Sige, marami pa tayong buti masasabi.
Buti pa, nakakatawa ka ng bonggang-bongga.
Kay Trump, pero siyempre yung kay Marcos.
Siguro meron tayo certain detachment, diba? Kasi parang it's a status and
needs. And then, dun ko naman, dun ako may faith kay Duterte. Parang yung notion niya ng independent foreign policy.
Ayan, at
yun
least
talaga yung pinaninawalaan ko. Mm-mm. At kung hindi man yan i-assert natin.
Oo, with Donald Trump around.
Yeah. Yes.
Okay, sige. Sige po, magbabalik po ang Generation Gender. Tumutok po mga ka-Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcast ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Circle of Entrepreneurs ang Young Entrepreneurs Convention 2016. Link, calling all college students in Metro Manila. Join us for a two-part event to learn more about entrepreneurship, app technology, and environmental sustainability. Get a chance to win up to 10,000 worth of prizes. Convention is on November 12 at the College of Science Auditorium and the competition is on November 26 at the National Engineering Center Theater. Para sa kalagdagang impormasyon, bisitahin ang kanilang Facebook page, facebook.com/yecupdiliman. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Entrepreneurs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Sumundo! Saan ka galing kami?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na! Mahawa ka sa amin!
Sir!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Yan papakita sa akin.
At nagbabalik po kami ni Earl dito sa Generation Gender. Patuloy po ang aming mga buntong hininga, ang aming mga...
At least nakatawa na tayo.
Oo, ganun. At minsan kailangan natin talaga magmura. Of course, hindi kami pwede magmura on air.
Oh, naman. Hello naman sa mga kaibigan natin mula sa KBP.
KBP.
Kapisanan mga broadcaster
yes,
ng
kami
Pilipinas.
Kami po ay mga masunuring mga ano, miyembro.
At responsableng mga alagad ng media.
Inaalagaan namin ang aming freedom.
Yes.
Ayan, kaya kung kami ay may galit, may angas, nagmumura kami sa isang pribadong lugar.
Oo. Respeto yan sa pakikipagtunggali ng ating mga nakaraang, ano, di ba? May mga nakaraang henerasyon na nakuha right. nila yung karapatan sa pamamahayag, buhat ng ano, pag ano ng dugo, ano to? Pag shed.
Yes, pagdanak ng
pagdanak
dugo.
Pagdanak ng dugo.
At ang aming opinion ni Earl ay, inaamin namin ay opinion namin ito.
Yes, yes.
Ito ang aming nararamdaman at hindi namin sinasabi na ito ang nararamdaman ng lahat. So, mm-hmm. Alam ko na mayroong mga nakikinig, mga ka-generation gender na hindi naman sumasang-ayon.
Mm-hmm.
Kung kami ay nalulungkot, marahil marami rin ang natutuwa at nagsasaya na ito nga ang ating kinahantungan, kumbaga. Mm. Meron ako napaka-objective na kaibigan at lagi lang niyang sinasabi is masaya siya in a way dahil ito ay dumaan sa proseso.
Mm-hmm.
Diba? Nagkaroon ng closure, kumbaga, dahil parang lagi nating sinasabi na antayin na lang ang desisyon ng Korte Suprema. Diba? Kasi noon pa naman yan sinasabi, diba? Napabilis lang.
Mm-mm.
Lang ngayon na meron pa ring mediation at na-appreciate niya ang fact dahil binasa niya ang buong dokumento ng decision, na-appreciate niya
wow.
ang fact na
it's very nice of her to do
na
that.
Na talagang pinaghirapan din ang mga salita na pinili, no?
Eh, kasi naman trabaho nila.
Oo, 'di ba? Nung talagang hiniwalay nila ang pagkatao ni Ferdinand Marcos doon sa martial law. Na at this point, tingnan muna natin siya bilang tao at doon nga nag-revolve ang kanilang argumento na hindi siya pure evil. Yun.
Ang hirap paniwalaan, ang hirap kumatik doon sa ganong paniniwala.
'Di ba? Ang hirap ng tanggalin ang Marcos sa martial law.
At saka, yeah, ano siya eh, para sa akin, ang method ko dyan ay ano yung nag-outweigh sa isa?
Mm-hmm.
Ano yung mas mabigat? Ano yung mm-hmm. mas primarya?
Mm-hmm.
Diba? Yung pagiging paglilingkod sa pagiging sundalo, yun yung hinighlight eh, na servant siya, public servant, tapos mm-hmm. Naging bahagi siya ng war bilang veterano.
Uh-oh.
At highly contestable yan, Kajenzen, dahil yung sa pag-aaral ng UP Department of History,
mm-hmm.
talagang rinirefute nila yung pagkakaroon ng mm-hmm. war medals. So, paano mo masasabi
diba?
Ito?
Kahit ngayon, nasundalo siya, hindi
yes.
pa tayo klaro doon. Yun nga, bumabalik ako sa aking advokasya para sa pakikipaglaban ng pantay-pantay na pagkilala ng kasarian.
Mm-mm.
Dahil meron na nga akong, kumbaga meron ako level of comfort.
Mm-mm.
Sa kahit gaano kabagal ang proseso, meron nga akong, alam mo, para pupunta tayo doon.
Yes.
But with this one event, bumabalik ang aking pagiging pessimistic. Bumabalik ang aking mga pangamba at parang sa ginawa ng ingay, sa ginawa nating pakikibaka, kulang pa pala, 'di ba? At ako at the end of the day, meron ako saan tayo nagkulang at feeling ko may pagkukulang talaga ako personally, ang institusyon ng UP may pagkukulang, lahat tayo may pagkukulang,
yes.
'di ba?
Sabi ni Dean Rowland, oh, lahat tayo may pagkukulang, pero ano 'yun eh? Parang wag din i-self-impose sa sarili mo na ikaw may kasalanan to, pero kailangan mo ring kikilalanin ano yung historical conditions at ano yung mga struktura na nag-permit. Bakit ganito? Ako tingin ko talaga yung mga textbook na yan eh. Napaka-filtered, napaka-walang gulugod, walang ngipin, walang pagtingin matalas sa pagsusuri. Kung bakit napayagan
okay.
yung maraming kabataan na maniwala.
Oo nga. Tapos para doon sa mga magulang na hindi rin nakatapos ng pag-aaral, limitado lang ang kanilang kaalaman sa martial law, ang pagkita ng ang pagtingin sa history doon sa libro ng kanilang mga anak na hanggang elementary din lang. Alam mo 'yan, 'di ba? Meron kang assignment, dadali mo yung libro sa bahay. Yung magulang na hindi naman nakapagbasa ng maraming libro, yun lang din ang kanilang exposure sa history. Lalo na kung hindi makatungtong ang kanilang mga anak sa high school.
Mm-hmm.
Sa kolehiyo, at least sa high school, medyo tingnan natin mas complex ang presentation ng history. Pagdating ng college, may iba't ibang versions
yes.
of history.
Histories na siya.
Diba? Histories na siya. Pero kung hanggang elementarya lang ang iyong anak, at napaka-sanitized ng kwento ng history. No wonder kung bakit ganun ang tingin ng mga bata at ng mga matatanda.
Ako ka dyan, Julian, gusto kong mag-take off sa binanggit mo kanina ng mga unang segment natin. Na, is it the end? Ako ang tingin ko, yung galit natin, ano yan? Yan pa rin naman.
Dyan tayo. We still have that, yes. At least.
Yung pagiging galit, yung pagiging hindi natin maikalma. Ikalma natin for a certain time. Lahat ituon yun. I-turn yung weakness, i-turn yung ganong disadvantage into an advantageous position.
Kumbaga, i-channel.
Yes. Sabi nga ni isang Marxist leader, si Lenin, sabi niya, there is an ebb and flow in each and every historical process.
Yes.
Merong pagdaluyong, merong ding pag-retreat. Baka ito yung panahon na aralin natin, i-assess natin ano yung mga so far pagkukulang pa natin as advocates of gender equality, as advocates of genuine change. Ano yung pagkukulang natin? Tapos saka tayo mag-advance. Yes. Tapos, sabi niya pa nga, kapag nagtagumpay tayo, hindi pa rin yung tagumpay. Ang sabi niya, hanggang sa...
Parang the work is never done, yes, until it's done.
Yes. Parang i-final blow mo.
Oo. Talaga. Siguro ang tingin ko naman, napakaganda ang punto niyan ka, Jenjen Earl. Sa akin is, ang tawag ko dito ay shedding. Part siya ng shedding. Di ba? Pag nagsished tayo ng balat, nagsished ng buhok, na nandito tayo sa ebb, no?
Mm-mm.
Na, yun nga, merong grief, merong sense of loss, merong sense of defeat, ano pa, merong sense of meaninglessness para tayo ay mag-centering. Kumbaga mag-inventaryo ulit.
Yes, find your center.
Diba? Mag-inventaryo. Mag-re-evaluate din ng mga metodo.
Yes.
Kumbaga, metodo sa edukasyon, metodo sa pakikibaka, metodo sa advocacy. Diba? Baka ano yung mga pwedeng baguhin, i-improve. Yes. So yan, siguro...
Because that is the very essence of being an advocate. Eh. Ikaw yung mag-uunang mag-criticize sa sarili mo. Ikaw yung unang mag-criticize doon sa mga method mo ng pakikipaglaban. Dahil para yun sa pag-unlad nung paglaban mismo. Yun siguro, ganun na lang ending natin.
Yeah, so I don't know. I'm in the middle, Earl, bilang advocate, no, na sa gender ay hindi makampante. Kumbaga, dahil kung sa loob ng universidad meron akong pakiramdam na I am with like-minded individuals at marahil magkaroon ako ng illusion na ang layo na ng narating, pero pwede labas pala, paglabas mo doon mo mararamdaman na iba pala ang pagtingin ng mas nakakaraming tao. So talagang hindi pwedeng tumigil na ang kinakausap mo lang ay like-minded individuals.
Yes.
Na hindi nga makampante dahil isang desisyon. Diba? Ang 3 steps natin forward ay pwedeng 10 steps backward in a matter of minutes.
Kaya nga yung pagiging militant natin dun sa pagsusuri, dun sa mga nagaganap, sa kasalukuyang kalagayan ng bansa ay dapat hindi matapos. Talagang yun yung dapat mag-forge pa sa atin ng unity. Hi. Buntong hininga.
So nasa punto tayo ngayon na parang isang byuda or byudo na namatayan. Yung parang wala nang luhang iiiyak pa.
Ako hindi ko pa to eh. Parang maghahanap pa talaga ako. Kasi busy pa eh.
Oo, na-busy ka pa.
Pag nahanapan ko ng oras, tapos saka nag-digest talaga na, oh my God.
Saka pala magsising. Oo. No? Siguro sa weekend. Sampal to eh. No?
Kasi nangyari yun sa akin nung pagkagising ko. Pagkagising ko talaga, nakatulog ako ng hapon. Pagkagising ko, nagli-lead na si to VP, Marcos.
Oo.
Kajenjen, pumunta ako sa highway, nagluluha ako dun sa highway. Oo, bakit nangyari to?
Twilight zone, oo, diba? Diba? Parang sa, bakit 30 years napunta tayo dito ulit? Diba? Back to zero, back to ground zero. So, merong mga nightmares na nagre-recur, no? Ayan. Sige, pasensya na po mga ka-generation gender ng dahil madilim at makulimlim ang Biyernes ng hapon dito sa mula sa tono ng aming pananalita. Pero please know naman na kami naman ay laban pa rin. Laban pa rin kami ni ka-Jenjen Earl. I hope we find ourselves in better weather sa susunod na Biyernes. Diba, yun nga, dahil magte-take stock tayo, mag-iimbentaryo kumbaga ng ating mga methods on how to go from here. Sana sa susunod na Biyernes, mas may pag-asa sa mga boses na maririnig nyo mula sa amin ni ka-generation Earl. Pero gayon pa man, dahil kami ay inyong pinakinggan, mm-hmm, sinamahan niyo ako.
Maraming salamat.
Maraming salamat pa rin sa pakikipagluksa. Doon naman sa hindi sang-ayon, maraming salamat.
Magkape tayo. Tingnan natin. Kape-kape din.
Oo, masarap din minsan yung gano'n.
Sa pagluluksa, magkape. Magdiskurso tayo.
Oo, na may, ano, may mga mani, may mga ganyan. Sige, hanggang sa muli, mga ka-generation gender, mabuhay po tayong lahat. Okay po, hanggang sa susunod na Biyernes, ito pa rin ang Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasabi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602,
kasali ka!
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan, mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R-H-Bill!
Ipasa! Ipasa! No!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Kalorki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae!